Goeiedag, liewe luisteraar. Ons begin vandag by Spreuke, die 13de hoofstuk by vers 21. Nou het ek al van jou tevore gesê dat dit nogal moeilik is om somtyds die Spreuke in groepe in te deel, want dit is losstaande uitsprake oor groot en belangrike lewenswaarhede. So mens probeer hulle soms so bietjie rangskik, maar dis nie altyd maklik nie. Dit is soos 'n string parels om 'n vrou se nek. So een bekyk is hulle baie mooi parels, maar om 'n geheel indruk te kry, moet jy soms die hele string parels tegelijk raak sien. Nou, kom ons begin dan, en dan lees ons vers 21 tot by vers 23. Teenspoed volg sondaars op hulle pad. Die regverdige word met voorspoed vergoed. 'N goeie mens laat 'n erfenis na, ook vir sy kleinkinders. Die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige. Grond, wat die eerste keer geploeg is, lewer genoeg kos vir die armes, maar waar daar nie wet en orde is nie, word die kos van hulle af weggevat. Nou, miskien moet ek meer aandag gee aan die laaste gedeelte van die derde uitspraak. Waar daar nie wet en orde is nie, word die kos van mense af weggevat. Nou, dit is 'n uitdrukking, liewe luisteraar, wat 'n mens amper sou dink, dit het vanmôre in die koerant verskyn om ons wêreldsituasie te beskrywe. Want jy sien, in plekke, in lande, waar daar oorlog is, waar daar nie wet is nie, waar daar nie orde is nie, word selfs die kos van mense weggevat. Daarom is dit so belangrik. Ons moet onthou, die armes, ongelukkig, is dikwels die slagoffers van 'n onregverdige samelewing. En hierdie spreekluisteraar wil nou nie armoede ligtelik afmaak nie, hoor. Wil ook nie die oë sluit vir onreg nie, maar het beskryf 'n baie hartseer werklikheid vir ons op 'n baie pragtige manier. Jy sien, dit was destyds so, 3000 jaar en meer in Bybelse tye was dit al so. Vandag is dit nog presies so. Waar daar nie wet en orde is nie, word die kos van die armes weggevat. En daarom moet jy en ek ook alles in ons vermoë doen om onreg van enige aard te probeer bekamp. Al weet ons dat ons pogings nooit 'n einde daaraan kan maak nie, is dit bemoedigend om te weet dat God se geregtigheid uiteindelik sal seëvier. Ek het nou die dag so 'n kort, maar 'n baie treffende uitsending gesien op die televisie. Dit handel oor 'n persoon wat op die strand stap. En dan lê daar 'n hele klomp seesterre. En dan tel hierdie persoon een vir een van daardie goed op soos wat hy stap, en gooi dit in die see terug. Dan kom daar iemand anders aan en sê, maar hoekom gooi jy daai paar terug? Wat 'n verskil maak dit nou aan al hierdie ontelbare klomp seesterre wat hier uitgespoel het? En die antwoord wat die outo gee is om te sê, vir daardie paar wat ek teruggooi in die see, maak dit 'n lewensverskil. En liewe luisteraar, dit is so belangrik wat hier in die Bybel staan, dat waar daar nie wet en orde is nie, word die kos van mense af, van arme mense af, weggevat. Natuurlik kan jy en ek nie vir al die armes in hierdie wêreld kos voorsien nie, maar vir daardie 2 of 3, vir wie jy en ek help sorg, vir hulle maak dit 'n lewensverskil. Baie pragtige beeld wat hier in die Bybel gebruik word. Kom ek lees vers 24 en 25 van Spreuke 13. Wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom straf wanneer dit nodig is. Nou, ek dink dit is ook 'n baie belangrike aspek wat hier aangesluit word, luisteraars. Want in ons tyd, met al die raad en al die riglyne van opvoeders en sielkundiges en baie mense, word daar soms gesê, maar 'n kind moet glad nie gestraf word nie. Nou, dit is natuurlik, dink ek, wat verantwoordelike opvoeders en sielkundiges nie sal sê nie. Die Bybel sê ook nie dat kinders glad nie gestraf moet word nie. Die Bybel waarsku wel dat 'n mens jou kind nie buite perke moet straf nie. So dit gaan glad nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat straf binne perke 'n baie belangrike Bybelse beginsel is. Wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom straf wanneer dit nodig is. Die regverdige het meer as genoeg om te eet. Goddelose mense bly honger. Natuurlik, liewe luisteraar, Dit is vir geen ouer maklik om die kind wat hy liefhet te dissiplineer nie. Maar dit is nietemin baie baie noodsaaklik hoor. Die heel grootste verantwoordelikheid wat God op 'n ouer lê, is om sy kind te versorg en te lei. Waar dit nie met dissipline gepaard gaan nie, wonder 'n mens oor die ouer se liefde hoor, want dan lyk dit asof hy nie regtig oor sy kind se karaktervorming begaan is nie. Dissipline voorkom tragedies. Want jy sien, liewe luisteraar, wanneer kinders nie reg gehelp word nie, kan hulle later in 'n lewe nie onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is nie. Hulle kan dan nie regtig rigting vir hulle lewens kry baie kere nie. Moenie bang wees om jou kinders te dissiplineer nie, want dit is juis volgens die Bybel 'n bewys van jou en my liefde. Onthou egter dat jou pogings jou kinders nie verstandig kan maak nie, maar hulle hoogstens kan aanmoedig om die Here se wysheid bo alles te stel. Onthou, wie die roede spaar, bederf sy kind. Dit is nodig, maar ons wil hulle nie vernietig wanneer ons hulle dissiplineer nie, nie waar nie. Dit bring my by die 14de hoofstuk en daarom doen ek nou meer as een hoofstuk wat aansluit by mekaar, juis omdat daar nie regtig 'n verband is tussen die verskillende spreuke wat behandel word nie. Kom ons lees dan by Spreuke 14 die eerste 4 versies en dan gesels ons met mekaar daaroor. 'n Wyse vrou sorg vir haar huis. 'n Vrou sonder wysheid breek alles af. Nou ek dink dit is baie baie belangrik wat ons hier lees, liewe luisteraar, want in ons tyd is werkende vroue aan die orde van die dag. Nou wil ek dadelik sê, as jy bevoorreg is, dame, dat jy nooit regtig persoonlik hoef te gewerk het van die oggend tot die aand nie, dan is jy 'n buitengewoon bevoorregte persoon. En dan moet 'n mens versigtig wees om maklik uitsprake te gee oor ander huishoudings waar beide die man en die vrou eenvoudig gedwing word om te werk sodat hulle finansiëel die mas kan opkom. Ons moet dus baie versigtig wees om vanuit 'n bepaalde hoek menings te gee oor ander mense in ander situasies wat ons glad nie eers verstaan nie, want ons kan ons nie altyd werklik indink in ander mense se posisies nie. 'n Wyse vrou sorg vir haar huis, is per slot van sake 'n baie baie goeie beginsel. 'n Vrou sonder wysheid breek alles af. Jy sien, 'n luisteraar, hoewel die wyse mense en regverdige vir die wyse is wesenlik dieselfde was in die ou tyd, word hier in die 14de hoofstuk eerder van eersgenoemde gepraat as van iemand wat geen wysheid het nie. Die tweede versie sê: wie opreg lewe, dien die Here. Wie krom paaie loop, het nie eerbied vir die Here nie. En ek dink dit is tog 'n baie baie belangrike spreuk wat hier staan, want luisteraars, 'n mens kan baie dikwels agterkom uit die manier waarop mense lewe, of hulle die Here ken of nie. Wie opreg lewe, staan hier, dien die Here. Wie krom paaie loop, het nie eerbied vir die Here nie. Mag ek jou in nederige beskeidenheid vra, omdat die Bybel dit ook vir my vra in hierdie versie. Loop jy krom paaie? Is jy dalk op hierdie dag in jou lewe besig om op 'n dwaalweg te loop? Dan moet jy terugkom na die Here toe. Want die Bybel sê, wie krom paaie loop, het nie eerbied vir die Here nie. Luister vers 3. Die verwaande woorde van die dwaas bring vir hom straf. Die woorde van wyse mense beskerm hulle. Maar ek wil graag 'n bietjie langer stil staan by vers 4. Luister. As daar nie osse is nie, is die voergrip leeg. Met net een goeie os bring jy 'n groot oes in. Nou ja, dit is 'n pragtige spreek. Ek dink nou maar aan jou en my wat in 'n moderne tyd lewe. As ons 'n groot grasperk het, maar baie klein ou grasnyertjie, miskien net 'n skaapsker om die gras mee te sny, dan neem dit ons verskriklik lank tyd. Of as ons 'n groot land het om te proeg en ons het 'n klein trekkertjie, dan gaan dit ons baie lank neem en die kans is baie goed dat jy ou klein trekkertjie gaan breek op die pad. Jy sien, liewe luisteraar, dit is natuurlik, as ek 'n ander voorbeeld mag noem, dit is goed om skoon te wees, maar dis beter om bruikbaar te wees. Daar is maar net een manier om 'n stal silwer skoon te hou. En dit is deur al die diere daaruit te hou. Dit is 'n stukkie wat ek sou sê onwyse boereraad. Die boodskap van hierdie spreek is iets anders. Ons kan dit, lyk dit vir my, soos volg saamvat. Indien die boer, omdat hy lui is, nie trek osse aanhou nie, bly sy krippe skoon. Maar 'n paar koeie en 'n goeie bul sal sy kudde in stand hou en 'n goeie oes lewer. Die boer se droom. 'n Wyse boer, luisteraars, is volgens die Bybel immers 'n flukse boer. Kom ons lees vers 5 en 6. 'n Betroubare getuie lieg nie. 'n Vals getuie vertel een leuen na die ander. Nou dis baie waar. Ons sien dit dikwels in die hofsale van die wêreld waarvan jy en ek deel geword het. Is dit nie waar nie, luisteraar? 'n Onbetroubare getuie wat eenvoudig almekaar lieg. En soms gelukkig is daar nog regters wat dit vir 'n ou uitwys en hom dan sommer so 'n bietjie swaarder straf ook, omdat hy so gelieg het. Hy was nie betroubaar nie. Die 6de versie sê al soekelik sinnige mens wysheid, hy kry dit nie. 'n Verstandige mens doen maklik kennis op. Natuurlik, luisteraar, ons ken almal ligsinnige mense wat enige raad of leiding aflag en daarmee spot. Trek hulle neuse op vir die raad wat ou mense gee. Steur hulle nie eers aan die lewenservaring wat ouers met hulle wil deel nie. Hulle vind nooit wysheid nie, sê die Bybel, want hulle soek nie regtig daarna nie. Slegs diegene wat met aandag luister na mense met ervaring en veral na die Here luister, sal maklik wysheid vind. As jy nie wysheid kan vind nie, moet jy jouself afvra of jou gesindheid nie dalk verkeerd is nie. Jy sien, liewe luisteraar, 'n mens kan so, veral as jy jonk is, so maklik uitspraak gee en onregverdig uitspraak gee oor mense met soveel meer ervaring. En dan wil daai jong mens sy of haar eie kop volg en dan beland hulle in groot probleme. Maar dis natuurlik nie net jong mense wat so optree nie. Selfs mense wat al lank op die lewenspad is, volg soms hulle eie kop. Hulle wil nie geesgeleerde, hulle wil nie godgeleerde mense wees nie. Hulle wil die lewenservaring van ander kry nie. Hulle volg hulle eie kop en dikwels eindig dit vir hulle in groot hartseer of selfs rampspoed. Daarom moet jy en ek versigtig wees, luisteraar, dat ons onsself om die bos sal lei en weier om te erken as ons verkeerd is en die gevolge van ons dade dan sal moet dra. Dan is ons soos kinders wat hulle oë toemaak en hoop die probleem verdwyn van self. Ons is soos 'n volstruis wat kop onder die sand insteek. Ons luister en ons steur ons nie aan die raad wat ander gee nie. Nee, nee, kyk liewer met oop oë vooruit. Dan sal jy gereed wees om op te tree soos wat die situasie van jou mag vereis. Ek wou so 'n bietjie langer stil staan by vers 9, want hy staan op sy eie. Die skuldoffer wat deur dwaase gebring word, maak hulle bespotlik. Mense wat opreg lewe, geniet guns van God. Nou natuurlik sal jy onthou, want ons het dit destyds bespreek toe ons die boeke Deuteronomium en Numeri behandel het. Die Israeliete het 'n skuldoffer gebring wanneer hulle sonder opset of onbewus gesondig het. Gaan lees gerus weer in Levitikus 5 by vers 19 en ook Levitikus 6 se eerste 6 verse. En nou sê ons Spreuke skrywer hier, 'n dwaas wat 'n skuldoffer bring, maak homself bespotlik. Hoekom sou dit daar staan? Jy sien, in plaas van 'n offer te bring, moet hy liewer 'n opregte lewe voer elke dag. Dan sal hy God se guns geniet. Mag ek jou 'n vraag vra, luisteraar? Hoe stel jy jou onverstandige optredes reg by God en jou medemens? Kom jy soms terug na die Here toe, erken dat jy dwaas en dom opgetree het, bely dit voor die Here, vra selfs om vergifnis as dit gelei het tot die skade van ander mense? Of hoe tree jy op? Woeker jy maar net voort? Storm jy eenvoudig vorentoe sonder om jou eie optrede ooit te beoordeel? Kom ons lees vers 10 tot by vers 12. Net 'n mens self ken die bitterheid van sy eie gemoed, en ook in sy vreugde kan niemand anders voluit deel nie. En dis baie waar, liewe luisteraar. Want as ons optree, terwyl ons groot klomp bitterheid in ons eie gemoed omdra, dan sal ons nooit 'n aangename persoon wees nie, sal ons nooit 'n positiewe getuienis dra nie. Luister na vers 11 en 12. Die goddelose en sy nageslag sterf uit. Die opregte sit 'n groot nageslag. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Dis baie waar. Die breë pad, luisteraar, bied op die oog af baie. En dit vra min opofferings van 'n mens. Is dit nie so nie? As dit lyk of die keuses te maklik is, moet jy en ek weer 'n slaggie na al die opsies wat soms op ons tafel kom, so 'n bietjie gaan kyk. Is die oplossing nie dalk maklik omdat dit my toelaat om lui te wees nie? Omdat dit van my verwag om my lewenstyl te verander nie? Omdat dit geen beperkinge plaas op wat ek doen nie? Jy sien, luisteraar, die regte keuse vereis dikwels baie, baie harde werk en opofferings. Moenie mislei word deur kort paadjies te kies nie. Dit kan 'n mens in baie groot dilemma's laat beland. Ek wil vers 13 en 14 lees. 'n Mens kan lag terwyl hy treur. Die uiteinde van vreugde kan kommer wees. 'n Onbetroubare mens kry sy verdiende loon. 'n Goeie mens ontvang meer as sy beloning. Joe, dit is daarom 'n wonderlike uitspraak wat hier staan, luisteraar. As God nie meer vir jou vir my eerste kom in ons lewe nie, dan verloor alle ander dinge in die lewe uiteindelik betekenis. Dan raak die lewe weinig minder as 'n spook om geld te maak vir kos en klere en huisvesting. Dan behels die lewe weinig minder as die een vervelige dag op die ander. Maar as God eerste prioriteit in ons lewe is, dan word die lewe 'n avontuur, hoor. Dan kry selfs alledaagse rotine nuwe betekenis en hou die gewone dingetjies belofte in. As jy verveeld geraak het, gaan kyk na jou verhouding met die Here. Jou verveling is juist dalk 'n bewys dat jou prioriteite verander het. En dan leef ons nie altyd meer in lyn met wat die Here van ons verwag nie. Luister na vers 15. Wie ervaring kort kom, glo alles wat gesê word. 'n Verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee. En daarom is dit so belangrik, jy moet gaan lees in Jakobus se kort boekie. Hy sê dat elkeen wat wysheid kortkom, dit van God moet bid. En dis baie, baie waar. Nie waar nie, luisteraar. Luister hierso na vers 19 in Spreuke 14. Slegte mense moet voor goeies buig. Goddelose moet buig wanneer hy regverdig by sy huis uitkom. En dit is baie kere waar. As 'n mens nie wil doen wat die Here sê nie, as jy nie hard wil werk, jou verantwoordelikheid wil nakom nie, dan raak jy naderhand 'n bedelaar. Dan is jy vir alles wat jy nodig het van ander mense afhanklik. En jy ken daardie soort mense in die maatskappy, liewe luisteraar, wat gereed is om voor die ander te buig omdat hy of sy nie kos het om te eet nie. Vers 20 sê 'n arme mens word selfs deur sy buurman verstoot. 'n Ryk man het baie vriende. Nou, dit is natuurlik nie altyd 'n goeie ding nie, want as 'n mens te veel geld het en besittings het, dan het jy, soos hierso staan, ook 'n ryk man het baie vriende. En dit kan ook tot jou ondergang lei. Maar, vers 21 gryp my tog in die hart. Wie sy naaste verag, doen sonde. Wie medelee het met die mens in nood, met hom gaan dit goed. En daarom dink ek dit is verskriklik belangrik, luisteraar, jy en ek daarop sal let, dat ons nie somme moet neersien op iemand wat minder bevoorreg is nie. Want as ons ons naaste verag, dan sê die Bybel doen ons sonde. Maar as ons medelee het met die mens in nood, dan gaan dit met ons goed. Dis belangrik dat ons hierdie dinge in die Bybel sal raak sien en vir onsself vra, hoe reageer ek wanneer 'n arme mens my pad kruis? Is ek al vaardig? Reik ek na daardie persoon uit? Want is ook belangrik dat ons sal sien wat hier in vers 24 staan. Wyse mense word bekroon met rykdom. Die dwaasheid van dwaase mense lei na meer dwaasheid. 'N Mens is soms net verstom as jy rondom jou kyk en jy sien hoe mense partykeer optree, luisteraars. Dit is asof wanneer 'n mens op die spoor beland het van 'n dwaase lewenstyl, dat jy soos 'n trem is op 'n spoor wat nie gekeer kan word nie. Dit raak net 'n doller en 'n doller gejaag en 'n voortspoed op hierdie dwaase pad. Uiteindelik moet ons saamstem, ons kan nie anders nie, met die Spreuke skrywer wat hier sê: wyse mense word bekroon met rykdom. Die dwaasheid van dwaase mense lei na meer dwaasheid. Vers 25 sê: 'n betroubare getuie red lewens. Die een wat leuns kwytraak, maak alles vals. En dis geweldig waar in ons lewe, liewe luisteraar. Mense wat nie die Here dien nie, maak uitsprake, vertel leuns dat God nie ter sake is nie, en hulle raak al meer vals. Hulle lewe lei al meer na die ondergang, maar die groot hartseer is dat hulle uiteindelik aan die ander kant van die breë kloof, waarvan ons lees in die gelykenis van die ryk man en Lazarus, dat hulle uiteindelik aan die ander kant van die breë kloof sal beland. As daar iemand is wat na ons program luister vandag en wat sê dis nie die moeite werd om die Here te dien nie, want kyk hoe het sy kinders my teleurgestel, dan wil ek jou op grond van die Here se woord terugroep na die Here toe, liewe luisteraar, want wanneer die volgelinge droog maak, dan beteken dit nie die Heer van daardie volgelinge behoort nie gedien te word nie. Moenie altyd kyk na ander Christus gelowige mense en dan sê, maar as dit is hoe hulle lewe, wil ek die Here nie ken nie. Want mense, watter godsdiens hulle ook al aanhang, luisteraars, hulle is nooit die verpersoonliking van die Godheid self nie. Dit is die ideaal wat ons in die Bybel ook lees, dat Christus in ons lewe al meer en meer gestalte sal kry. Maar hoe skaamteloos misluk ons nie dikwels in die praktyk van die lewe nie. En tog, luisteraar, kan ons nie maar net ons skouers optel nie en sê, ag, maar ek is ook nou maar mens en so gemaak en so laat staan, ek kan nie anders nie. Nee, dis nie waar nie. Want net die volgende versie, naamlik vers 27, hier in Spreuke 14 sê, luister, wie die Here dien, vind daarin 'n bron van lewe. Dit laat jou die strikke van die dood ontkom. En daarom wil ek jou juis op grond van gesag van die Here se woord terugroep na hom toe. Moenie na die Christene kyk nie, kyk na die Christus. Wie die Here dien, vind daarin 'n bron van lewe en laat jou die strikke van die dood ontkom. Vir ons wat wel die Here ken, liewe luisteraar, vir ons lê hierin dus 'n baie sterk oproep om, as ons lewe nie in lyn is met wat die Here se woord vir ons sê nie as Christene, dan moet ons terugkom na die Here toe. Jy sien vers 28: 'n koning met baie onderdane is hoog in aansien. Een met min onderdane gaan te gronde. Partykeer het ek 'n vermoede, as nie gelowiges na jou en my kyk, hulle vir hulle self sê, maar ek wonder of hierdie persoon ooit die Here ken. Want kyk hoe tree hy of sy op terwyl hulle self so hoog aanslaan as Christene. Luisteraar, ek is eintlik skaam as mense soms my sê, as 'n ou met wie jy wil besigheid doen, eers vir jou sê, hoorie man, voor jy nou besigheid doen, my wil ek net vir jou sê, ek is 'n Christen. Dan raak daardie mense soms op hulle senuwees, want hulle is ook al in die verlede om die bos gelei deur mense wat hoog opgee om Christene te wees. Maar wie jy, ek dink nie jy en ek met ons hand en ons vinger na die ander wys nie, want daar is vier vingers wat na onsself toe terugwys. Ek wil ook vandag my hand in eie hart steek saam met jou, en ek hoop jy gaan dit ook doen, liewe luisteraar. Hoe lees ander mense my as 'n Christen? Sien hulle iets van Here Jesus in my lewe of nie? As ek praat, praat ek woorde van lewe, of wat hoor hulle uit my mond uitkom? Kom ons steek ons hand in eie hart, elkeen, sonder om ander mense te veroordeel, liewe luisteraar, en dan laat ons oproep deur die Here se woord. Kyk na jou eie lewe. Is jy werklik 'n getuie vir die Here Jesus, of is jy nie? En dan bid ons en vra, Here, help my om getrou te wees aan U in woord en in daad. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus, die Groot Koning. Tot ziens!